draumsbækirmenn kannski.
Ég tel mig vera það. Ég tel að ég sé það og hafi haft mikið gagn af draumum í gegnum árið. Og það snýst allt tíðarfarið sem að við veist að var aðalat við gagnast afkomi bóndans. Ég tel mig að hafa 30 til 40 ára bil nokkurn veginn vita hvernig tíðarfarið yrði á næstunni. Minnsta kosti ef að það var að fara að stórrýtningar á sumrin og stórsvíðar á veturnar. Þá þetta að mestu leiti horfið en eftir þannig með öllu. Eftir þannig með öllu og mig dreymir gjarnan fólk í fjarlægur bæði norðan og sundanlands og áttin þá gjarnan þaðan. En þetta sjaldan úrð. Þetta var nokkuð glöggt meðan að ég var hér bóndi og átti allt undir sól og regni eins og það stendur. Og ég taldi mig að hafa gagnað því. Og það var skrýtilegt að þetta var allt í sambandi við konur. Nú hef ég aldrei komið á sjó. En allt var þetta í sambandi við konur. Eins og sagt hann og hjartan væri og sé sjóminn.
Hvað var heldur Marx nefnisuðu fyrir áhlaupum?
Það voru konur sem að vildu að vinna gott við mér eða ég við þær. Og stundum vissi ég ekki hverju þær voru og stundum þekkti ég ekki en stundum. Vissi ég hvað það var.
Var þetta eitthvað til nöfnum?
Nei, það var ekki eftir nöfnum. En eftir því sem að kunningskapur var að verða meiri í draumnum eftir því var áhlaupið harðara og hættulegra. Það var nokkuð greinilegt. Samanber stórhríðar á veturnar eða á haustin þegar hér var úti. Þá var maður nú hvað hættastur. Meðan að hér var enn úti ef að skyndi áhlaup gerði sem hefði veist að var alloft. Og hér víða meðan eftir voru girðingar til að hemja það. Og maður hafði mestur ágjur af því. Nú þetta var líka á sumrin þegar að vandamál var með þurrka og heyskap.
Hvað reyndi þið helst fyrir rigningu?
Það var það sama fyrir rigningu með eins og stór þér álhaupum vitnar. En oft var það að ég vissi ekki hvar ég var en stundum var það fjerri og áttin stafaði af því. Stafaði það. Samber norðaustri sem er nú hættulegast átti hér.
En dreymdi þið okkur fyrir grasbrettu?
Nei, ekki fyrir grasbrettu. Mér dreymdi aðeins fyrir tíðarfari í fjarlæg þar sem ég var kunnugur, átti kunningja og frændur. Ef að hafi verið mikið óþurka sumar til dæmi suðvestanlands, þá kom það fyrir að mér dreymdi þangað og ég sá þar. Svona af skyndingu heima á bæji. Þar sem ég var kunnugur og þá